ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዘ ሓይልታት ብህፁፅ ካብ ዝሓዝቦ ቦታ ክወፁ ይግባእ እንተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ኢሉ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሒ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣማሓርኛ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ዶክተር ደብረ ፅዮን ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ንፀላኢ ኣይኮነን ኢሉ ምስኡ ኣብ ዝተሓሓዝ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፋሎን ክብል ከሲሱ ኣሎ። ምልጌታ ፅብሃ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ይቕፅል።
ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሒ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ትኩረት ዝገበረ ነይሩ። ኣብዚ ሓፂር መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን በደል ተፈፂሙዎ ኢሎም ብጥይት ጥሜትን ፆታዊ መጥቃዕትን ህዝቢ ትግራይ ንምንፃት ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሒ ተሰሪሑ እዩ ብምባል ከሲሶም። በዚ በደል እዚ ዘይተንበርከኸ ህዝቢ ትግራይ ድማ ተቃሊሱ ይስዕሮም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም መሬት ትግራይ ብሓይሊ ተወሪሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ነቲ መሬት ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁፅ ካብቲ ክልል ይውፁ ተዘይኮይኑ መሰልና ክነኽብር ኢና ክብሉ ሓቢሮም።
ባለፉት 8 ወሮች ከተፈፀሙት አንዱ ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው ቦታዎች በእብሪት በሀይል የተቆጣጠሩ ወንጀለኞች
ኣብዝ ሓለፉ 8 ኣዋርሒ ካብ ዝተፈፀሙ ሓደ ሕገ መንግስቲ ብምርጋፅ መንግስቲ ትግራይ የመሓድሮም ዝነበሩ ቦታታት ብትዕቢትን ሓይልን ተቆፃፂሮም ዝፀንሑ ገበነኛታት ነቶም ዝሓዝኩሞ ከባቢታት ለቂኩም ብዘይወዓል ሕደር ተመለሱ ዋላ ተተባሃሉ ጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥፍኣት እናተሰናዱ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ እውን ዳግማይ ዝሓዝኩሞ ቦታ ብቕልጡፍ ለቂኩም ውፁ ንብል ተዘይኮይኑ ከምቲ ኣብዝ ሓለፉ 8 ኣዋርሒ ዝገበርናዮ መሰልና ተቃሊስና ክንኽብር ኢና እዮም ዝበሉ። ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ፀላኢ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሓይልታት ግና ንስልጣኖም ክብሉ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፍአ ፀገም የእትውዎ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም
የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት ኣድርጎ ፍርጃ ያውቅም ረግባ ኣሎ የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ጠላት ኣድርጎ ፍርጃ ያውቅም የትግራይ ህዝብ ትላንት የኣመራ ጠላት ኣልነበረም።
ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከም ፀላኢ ረቑሑ ይፈልጥን ክደግሞ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፀላኢ ኢሉ ረቑሑ ይፈልጥን። ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ፀላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ይነበረን ሎሚ እውን ፀላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ፅባሕ እውን ፀላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኸውንን። ይኹን እምበር ኣብ ስልጣን ዘለው ስልጣኖም ንዘይምልቃዕ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝለዓለ ሓደጋን ጥፋኣትን የእትውዎ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ንናይ ስልጣን ፃምእ ዘለዎምን ተስፈኛታትን ተባሂሉ ዝኽፈል ሂወት የለን ኢሉ ክቃወምን ክቃለስን ይግባእ እዮም ዝበሉ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝበፅሐ ጥፋት እቶም ፈፀምቲ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ምባል ግድኦም ክዋፁ ይግባእ ኢሎም ሓይልታት ወፃኢ ብምዕዳም ክሰዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ካሊእ ምድላዋት ንዳግማይ ጥፋኣት ኣይንስለፍን ብምባል ክትቃወሙ ይግባእ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ብካሊእ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፈሎ ክብል ከሲሰሎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተኣሲሮም ገለገሊኦም እውን ዝኣተውዎ ኣይፍለጥን ዝበለት መግለፂ ብምክንያት መንነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮም ዘፍረይዎ ሃብትን ንብረትን ተዘሪፉ ላዕሊ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐተብ ዘለዎም ኮንቴነራት እውን ተዓፊኖም ይርከቡ ምባል እቲ መግለፂ ከሲሰሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደል ዝፈፀሙ መራሕቲ ድማ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ተሓተቱ ክኾኑ ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።